Yer Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgumu bilen döwütün azat xabar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Prezident Berdimuhammedov ünlü parlamentin yokorku palatasının ağzası hem boldu. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov halk maslahatının ağzalığına saylanıldı. Bu arada 29 Mart'ta prezidentin öz geçiren ministerler kabinetinin meclisinde ilan edildi. Berdimuhammedov halk maslahatının ağzalığına dalaşkarların ilkinci sanığına yoktu ve onun saylanılmağı karşılamadık yağday boldu. Devlet televizyonunun vatanı Xabarlar gepleşigi ministerler kabinetinin 29 Mart'ta geçirilen meclisi barada xabar verdi. Hükümet maslahatına Türkmenistan'ın merkez saylaw toporunun başlığı Gulmurat Muradov 28 Mart'ta geçirilen saylawların cemleri boyunca hasabat bilen çıkış etti. Ol saylawların Türkmenistan'ın konstitusiyasına hem de saylaw kodeksine puto layıklıkta geçirilenini aytti. Saylaw toporunun başlığı halk maslahatının ağzalığına saylanılmağı münasebetli Prezident Berdimuhammedov kutladı. Hükümet maslahatına meclisin başlığı Gülşat Mehmedova çıkış etti ve Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov bu mühim vaka bilen şeyle hem halk maslahatının ağzalığına saylanılmağı bilen tüyük yürekten kutlap devlet başton için saylovçuların yüz götürümünün ses berenliğini belletleyip devlet metbuot haber veriyar. Türkmenistan'a 28 Mart'ta geçirilen halk maslahatının ağzalarının gıytaklayın saylovlarını halka arası inçiler katlaşmadı. 63 yaşlı Berdimuhammedov parlamentin yokorku palatasına Ahal velayetinden saylandı. Şeylelikle ol yerine yetirici hakimiyetin başlığı olmakla bir hatırda kanun çıkarcı orgonun ağzası oldu. Berdimuhammedov Türkmenistan'ın hükümetinin yanı ministerler kabinetinin başlığıdır. Bellemeli yeri geçen yılın sintiyatı Yavruna kabul edilen konstitusyon yütkötmeleri göre Türkmenistan'ın prezidenti niyasavluğu sebeple öz borçlarını yerine yetirip bilmese onun ıhtiyarlıkları teze prezident saylanılayanca halk masavatının başlığına geçirilir. Şeyli yağdaydı eğer dolu yönümüzdeki günlerde yokorku palatanın başlıklığına saylanılsa ehtimal Türkmenistan'ın prezidenti yurtta konstitusyon krizisinin yüze çıkmağına sebep olup bilecek yağdayı dörütmek mümkün. Türkmenistan'ın baş kanunu yurdun prezidentine parlamentte oran almağı çürtkesi kadağın ediyar. Konstitusiyanın 73. maddesine göre Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın Milli Genişinin avlası ya da deputatı bolup bilmeyer. Galiversi'de Konstitusiyanın 87. maddesine göre halk masavatının avlası ve meclisin deputatı, Şolburvalt'ta Ministerler Kabinetinin avlası Hakim Arçın Kazı, prokuror vazifelerini eyleyip bilmeyer. Şeride baş kanunu layıklıkta parlamentin yokorku palatasının 8 avdasını prezident Berdimuhammedov'un özü bellemeli. Azatlık Radyosu prezidentin halk masavatının avdalığına saylanılmağı bilen bağlı sorular boyunca Merkez Azi boyunca ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzattı. Olmunun anırsına yatan sebepleri çaklamağın ören çetinliğine aitti.
Constitutionally he shouldn't be able to be a member of the legislative body and be the head of the executive branch of government at the same time. It's in total conflict with the way...
Konstitusiyaya göre Gurbanguly Berdimuhammedov Şolburvatın özünü yerine yetirici hakimiyetin başlığı ve kanun çıkarcı ulgumun ağzası olup bilmeyer. Bu konstitusiyada yazılanlara doğru çapraz geliyer. Yine beylik taraftan biz elbette Türkmenistan'a konstitusiyanın manisinin yokluğunu biliyeriz. Olur onu İsleyişleri yalı uygunlaştırıyorlar. Yönü bu sefer bunun öğren açasan bozulmağı hayran kaldırıyor deyip panir aitti. 2020 yılın sentyabrına Türkmenistan'ın konstitusiyasına girdiren yütkötmeler ve koşmaçalar bilen Türkmenistan'ın parlamenti iki palatalı uluğuma geçirildi. Sonku konstitusiyon yütkötmelerin ve koşmaçaların doğru görünüşü Türkmenistan bir taraf Türkmenistan gazetlerinin 2020 yılın 26. sentyabr sanlarına köpçülüğü getirildi. Şile de konstitusiyon Amerikanın sonku rejelerinin görünüşü 2020 yılın 25 sentyabrına girdilen yütkötmeler bilen Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin resmi web saytına çap edildi. Efen Prezident Berdimuhamedov'un halk masavatının ağzalığına saylanılmağı bilen ol bu edaranın başlıklığına da saylanır mı?
Given his character and given the way his government is run, it's difficult for me to believe that he...
Onun hayatiyetinden ve hükümet dolandırışından çen tutulsa, onun istenlik edarada ikinci ya da üçüncü vezifeni kabul edecektiğine inanmak ören kıyın. Bu hiç açın böyle olmadı. Ol yaralı güçlerin serkevde başısı, ol yurdun prezidenti. Onun eğlen her bir vezifesi en yukarı vezifedir deyip merkezde de oyuncu ekspert aytti. Belesek şu yılın 1. Mart 6. Mart aralığında metbuğutta çap edilen 111 dalaşkarın ilk başta aksanoğuna kurvanını Berdi Muhammedov'un adı yoktu. Yine Türkmenistan'ın merkez saylov komisyası saylovların cemlerine göre Milli Genişin Halk Masavatı'nın ağzalığını Türkmenistan boyunca 112 dalaşkarın hasabanlığına onu ilan etti. Şunun için prezidentin Milli Genişin Halk Masavatı'nın ağzalığına saylanılmağına karışılmadı. Bilermenler geçen yılın sentyabrına kabul edilen konstitüsyon yütkötmeleri ve koşmaçaları prezidentin hakimiyeti oğlu Serdar Berdimuhamedov'u geçirmek finansal hükmünü karayarlar. Serdar Berdimuhamedov yanı yakınına hükümet başlığının orunbasarı yukarı ödevçülük edarasının başlığı vezifelerine belinildi ve devlet kovupsuzluk gengeşinin ağzası oldu. Türkmenistan'a 28. Mart'ta Milli Gengeşin Halk Masavatı'nın ağzalarının gıytaklayın saylavları geçirildi. Saylavlarda velayet ve Aşkabar şehrinin yerli halk masavatlarının ağzaları ses verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde görüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da hükümeti tanqidleyici mazmunlu listovkaların yayradılmağının ideyanı opozisiya öz aktivistlerinin tutsak edilenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın daşında hareket ediyen DVT Topori adından iki aktivistinin Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından tutsak edilenliğini aydar. Türkmenistan'ın daşında hareket ediyen Türkmenistan'ın demokratik saylavı DVT adlı opozisyon hareketin lideri Murat Kurbanov 30. Mart'ta YouTube kanalında yerleştirilen haberinde Aşgabatda aktivistlerinin tutsak edilenliğini haber verdi. Murat Kurbanov adından iki aktivistin Didar Aşirov'un ve Devran Gılıcıv'un adını ağdayar ve onların Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından taklanandığını aydar. DVT hareketinin lideri hükümeti tanqid edilen listovkaların yayradılmağının yurdun kanunlarına ters gelmeyenliğini belirlemek bilen Aşirov'un Gılıcıv'un ve beyliklerin boşadılmağını talep eder. Son günlerde Aşgabatda ve beylikki şehirlerde Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un işten çekilmeğine çağıryan listovkalar peyda boldu. Azatlığın Livabtaki habarçısı Nevirli adamların Türkmenavatta Gökbazar'ın hem de Enchime Sevdan okutlarının yerelgelerine Prezident Berdimuhamedov'un işten çekilmeğine çağıryan plakatları ve listovkaları atıp çıkandığını haber verdi. Kavarçılarımızın sorularına göre bunun İziyani Hususan Dalivab'ın administratif merkezi Türkmenavat'ta hopsuluk güçleri çap hizmetleri ile meşgullanan telekeçileri hem hünermenleri soruğu çekip başlaptır ve listovkaların anırsındaki adamları anıklap desine tutsak etmeği vaadi veriptir. Geçen anna ve şenbe günleri Milli Hopsuluk Ministerliği ve Polisiya surat hem video çap ediyen terekeçileri hem hünermenleri derinedi. Oların ellerinden printer encamlarını aldı ve encamları ekspertize uğrattı. Eylerini giyicesi bilen soruq etti deyip yağdeden xabarlı bir çeşme Azatlık Radyosu'nun xabarçısını gurrum verdi. Xabarçımız hekimetler tarafından soruqı çekilen yerli yaşayıcıların bir bilen gurrumdoşluk geçirmek başardı. Onun sorularına göre bu derinevler şehirde ida bolan listovkalar bilen iltiştirilýär. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünermenleriň söýlerine görä Milli Hopsuluk Ministerligi nägilelik mazmunly listovkalaryň aňyrsyndaky adamlar anyklansa olary desine tutsak etmegi wada beripdir. Türkmen hökümetine garşy peýda bolan listovkalar we munyň bilen bagly tutga tutluklar hem soraq edişlikler barada Milli Hopsuluk we içeri işler ministerliklerinin resmilerinden kommentariýa alyp bolmady. Türkmen prezidentini tanqidleýiji mazmunly listovkalar ýaýratlaryň ýaýratylmagy, ýurt ykdysady problemalaryň we iradyň arasynda nägileligiň güýçlenen wagtynda ýüze çykdy. Iradyň azyk üçinçiliginiň medisina kömeginiň ýerdejileriniň durmuş derejesiniň görülip eşidilmedik derejede pete gaçmagynyň şeýle kanuny hak hukuklarynyň häkimetler tarapyndan ätkerilmezliginiň fonunda ýurdun içinde kollektivliň nägilelik bildirmek boýunça çäreler köpelýärdäşinde opozisiýon çykyşlar güýçlenýär. Soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında dürli ýurtlarda türkmen hökümetiniň siýasatyna garşy onlarça protest aksiýasy geçirildi. Türkmen ýolbaşçylary öz adyny edilen tanqytlary resmi taýdan kommentirlemeýärler. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun güýç edaralary başga pikirdäkileri ýygyrlamak hem ilatyň maglumat el ýeterliligini hatam çäklendirmek ugrundaky tagallalaryny artdyrýarlar. Döwlet gözegçiligindäki internetiň petiklenmeginden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlary ýygyna böwet lenýär, ulanjylar ýygyrlanýar hem sorawa çekilýär. Habarçylarymyza görä soňky günlerde türkmen awatda ençeme deşer ýurt kanallary şoltandy. Euronews, Rossiýa 24, RBK, Mir ýaly kanallar IPTV kabel telewizionynyň sanawyndan aýrylypdyr.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň etasy karantin zorlugynda mundan bir hepde ozalda şary ýurtlardan getirilen türkmen raýatlarynyň biri ozal bar bolan hastalygynyň ýitilesi sebäpli aradan çykdy. Bu barada merhumyň ýakynlarynyň biri 28 martda maglumat berdi. Azatlygyň ozalda habar berişi ýa-da 23 martda Özbegistandan getirilen türkmen raýatlarynyň 50-si Sultanda 45 talip türkmen awatdaky etasy karantin zorlugyna ýerleşdirilipdi. Serhetleriň ýapyk bolany sebäpli wagtynda ýygyna dolanyp bilmedik şol raýatlaryň arasynda Onkologiýa hastalygy sebäpli Özbegistanda operasiýa bolan bir raýatym bardy. Aslida sowzly E aşgazynynda dörän düwnük ýagny rak sebäpli Özbegistana özüni teretdirmäge gidipdi. Serhetler ýapylandan soňra ol Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedi. Geçen hepde ol ýygyna getirildi we türkmen awatdaky ýokunç keseller hastahanasynda taýtlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Sondan bir gün soňra ol aradan çykdy. Howsarlary merhumy türkmen awatdan alyp gaýdyp dogduk ýerde Soğuzda zaledilir deyip bu yağdaylardan havarlı da soğuzlu rayetlerin biri gurrun verdi. Azatlık radyosunda 40 yaşlarının ortalarındaki ağrıdan çıkan zinanın doğulu ad familiyası, şeyle de beylik şahsı mağlumatları bar olsa da mağlumatı yitirenin haisi sebeple onları efirde beyan etmekten saklanyarız. Sol bir vaqtda ayratin medisina gözükçülüğünü zerur bulan ayalın nemi sebepten munun üçün niyetlenen yuridik kesilhana yerleştirilmen ise karantin zorluğunda saklanandığı aydın değil. Azatlık Ençemin finansiyasyna garamazdan bu soragy Türkmen awadyň saglygy saklaýyş edarlarından sol sandy köpürli hastahanasyndan jogap alyp bolmady. Olar umuman maglumat ýa kommentary bermekden ýüze wurdylar. Koronawirusyň pandemiýa diýilip eglan edilmeginden bäri geçen bir ýyldan hem aşy wagtyň içinde dünýä boýunça oňa 127 milliondan hem köp adam ýolugdy. Virus sebäpli 2 milyon 700 miň töweregi adam öldi. Emma türkmen häkimetleri häzirki günü çelini bu ölüm howply ýokun Zunyeki yağdayını da hasaba almadılar. Emma sızıp çıkayan mağlumatlar sonku bir yılda yurtta ölüm hadiselerinin adeti yıllarda akıdan has gürülendiğini, hasta hanalarda yok olanların cesetlerinin plastik altalarda açmasızlık şerti bilen berilen halatlarının az değildiğini görküzüyer. Sol bir vaxtı Türkmen hükümeti yokunç kesillerin önünü almak diyen düşündürsü bilen yurtta dürlü çaklendirmeleri maske rejimini girizdi. Şeyle de halkarı ve içerki katnavları çaklendirdi. Mundan 2 hepde töwereği ozal türkmen resmiýetleriniň Libap vilayatynda täze karantin zorlugyny esaslandyryp, bar bolanlarynyň hem gerimini giňeldip, çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny ýygyna getirip başlamagy meýilleşdirýändigi belli boldy. Ýygyna getirilen raýatlar 3 hepde möhlet bilen karantinde galmaly bolarlar. Bu aralykda adatlan yerli seçmeleri 4 aprelde ýurt uçuru bilen bir arusda galan türkmenistanlylara getirmegi gözüňde tutulýandygyny aýdýarlar. Türkmen resmi habar feristelerinde bulur varada maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda adatlan Aşgabatda habarçysy 1 aprelde ozul koronavirus çäklendirmeleri täbäpli iş togtadylan dükanlaryň, kafelaryň, barlaryň dagy gaýtadan açylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Gaýy berdi şu aýyň başyndan bäri ýurdun beýleki regionlarynda käbir karantin çäklendirmeleri ýuwaş-ýuwaşdan bölekleýin ýatyrylyp başlanypdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi geplesimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Tutulukdaky rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny diýdine medisina himayatyň berilmegi bardaky 28 martda başladylan onlayn petisiýa 500 ugly lukman we medisina bildirmeni gol goýdy. Bu barada petisiýanyň awtorlarynyň biri Insider web-saýtynyň jurnalisti Oleg Pšeničnyi Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Petitsiyada iň azyndan Navalnyň ynym bildirýän garasy lukmanyna onuň saglyk ýagdaýy bilen tanışmagyna mümkinçiligi döredilmelidigi bellenilýär. Biz türmeleri gözükçülüğü jan federal gulluktan ve belik tegisli darlardan seylede yurdun siyasi yol basırlarından yağdaylara destene kusulup, Aleksey Navalny'nin sağlık yağdayından kadarlaştırılmağı üçün ähli zirur bolan şertlerin dörüdülmeğine, himayet berilmeğine talep ediyarız deyip petitsiyada bellenilýär. Geçen hepde Navalny'nin egindeşleri onun yağdayının ağırlaşmağına alada bildirdiler ve türme resmilerinden Kremlin tanqitçisinin asıl yağdayını aydınlaştırmağı sorudular. Navalny bilinde kiti ağırdan izir çekýändigini ve türme resmiýetleriniň meseleni çözmek üçin ibuprofen dermanyny bermekden başga hiç zat etmeýändiklerini aýtdy. Vladimir regionynyň jemgyýetçilik gözükçülik komissiýasynyň agzalary Navalnyň taýlygy bilen bagly meseleleri öwrenmek ve oňa berilen medisina himayatyny teljermek üçin geçen hepde soňy Navalny bilen duş sandyklaryny aýtdylar. Komissiýanyň başlygynyň orunbasary Vladimir Girgaryan 29 martda Dost telekanalyna Navalnyň ýalandan özüni ketil edip görkezjek bolýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Girgaryan bu baradaky pikirlerini anyklaşdyryp bilmedi. Dostyň jurnalisti ondan düşündürüş toranynda ol sag bolgadyrdanym diýip söhbeti kesdi. Navalnyň akly uçulary öz müşterilerini geçen hepde geçirilen MRT baralarynyň netijelerinin hem häzir üçin aýan edilmeýändigini aýtdylar. Navalnyň akly uçularynyň biri Vadim Kobzev Navalnyň jemgyýetçilik gözükçülik komissiýasynyň agzalaryny stoglaryň ýagdaýyny has hem kynystyrmak üçin konsentrasiýa lageriniň administrasiýasyna leppeýçilik edýän bir topar kezzaplar we ýalançylar diýip atlandyran sözlerini ýetirdi. Navalny awgustyň aýagynda Sibirde keselledi we komaga girizildi hem de Berlin'e evakuasiýa edildi. Bir näçe günüň içinde Germaniýalyk lukmanlar we harby alymlar onuň Sowet Soýuzynda öndürilen harby derejeli nerw agentine biçok bilen iltisikli bir jisim bilen sana alynandygyny kesitledi. Kimik yaraglar gadagan etmek boyunca guramı Navalny'dan alının qan müpüsü nuskolarının düzümünde Navichok toporuna deyişli gadagan edilin himik cismin bağırdığını tasdikladı. Navalny yanvarda Germaniyada bizleri galp Rusya dolunun destine tutuq edildi. Fevralde Moskvanyň suwdy Navalnyň Germaniýada bezerge alandygyny, siýasy ähli hasaplanýan pul ýuwmak baradaky ozorky işi bilen baglanykda çykarylan şertli tutuklyk möhletiniň düzgünlerini bozmakda günäli tapyp, ony 2,5 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Navalny özünün gönümel prezident Vladimir Putin'in görkezmesi bilen zäherlenendigini aýdýar. Russiýa muňa iltisiginiň ýokdugyny tekrarlaýar. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radiosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutman. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radiosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Awganistanda parahatçylyk boyunça awganara gepleşikleri geçirilýär. Şoňa garamazdan bu ýurdun 24 welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyklar dowam edýär. Hususan Demirgazyk Awganistanyň dinç ýerlerinde de uruşlar başlandy. Paryab, Jowzjan we Serpul welaýatlarynda da sary ýurtly jeňçileriň sanynyň hem artýandygyny ýerli resmiýetler aýdýar. Merkezi Aziýeli militanlaryň öz maşgala agzalary bilen gelip Demirgazyk Awganistanda ýerleşýändiklerini habar berýär. Talibanlaryň El-Qaýda we beýleki jihadçy toparlar bilen ara gatnaşyk saklaýandygyny awgan resmiýetler aýdýar. Ýöne talibanlar bu aýplamalary red etýär. Şeýle bolsa-da Faryab welaýatynyň häkimi da sary ýurtly jeňçileriň talibanlaryň himayatynda welaýatda ýaşaýandyklaryny aýtdy. Özbegistanly militanlaryň soňky günlerde Faryab welaýatynda has işlenişendigini häkim ma'lum etdi.
Hatboy xorijiy bayraq tolib ko'rmaydimi?
Paryab viloyati Turkmaniston bilan cheklashar. Viloyatning Turkmaniston bilan sarhadlashgan atroflarida jangchilar xasam go'shli deb yerli kengashning deputatlari aydiyar. Hakim Naqibulla Fayg'ning aytishicha, Markaziy Osiyoli jangchilar sarhad yaqinlariga to'planyarlar. Tutuş serhat yakalar Talibanların yeçilgindedir. Qoňşu ýurt bilen biziň uzun serhadymyz bar dip paýyk nygtady.
Nala komanda birunaz marsawas.
Soňky wagtlarda Awganistanda ýüz berýän terror hüjümleriniň jogapkärçiligini İslam döwleti diýilýän topar öz üstüne alyp başlady. Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasynyň boý görkezendigini awgan resmiýetleri aýdýar. Özbegistanly jeňçileriň Daişe tabin bolandygyny häkim Naqibulla Faiq aýtdy.
Özbegistanly halatay Daişi anjam etdi.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Talibanlaryň arasynda baglaşylan alalaşykdan soň awgan halkynda ýurtda indi ýagdaý kadalaşyr diýen umydwarlyk döredi. Häkim Naqibulla Faiq aýtmagyna görä emma daşary ýurtly jeňçiler Awganistanda asudalygyň bolmagyny islemýär.
Xorijiy Daiş ýok alaqamandy basul nadaran.
Demirgazyk Awganistanda ýollaryň howpsuzlygy hem yaramanlaşdy. Talibanlar öz hüjümlerini arttırdy. Uruşlara daşary ýurtly jeňçileriň hem gatnaşýandygyny resmiýetler beýan edýär. Faryab welaýatynda söwüş hereketlerine de Merkezi Adiyeli militanlaryň ýolbaşçylyk edýändigini awgan armiýasynyň serkerdeleri aýdýar.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüriti kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşdi üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları kenif hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyan protokollarım ve kodların kömür ulan bu çapendirmelerden soğuk geçilen yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.